Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 26 январь, алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Чуу жараткан Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу жогорку сотто кайра каралып жаткан иш улам жылдырылууда.
Эми иш кандай каралат? Бул дагы эле ачык маселе. Соттордун адилеттүү көз карандысыз болуп кеткенин көргөн жок.
Пандемия маалында дүйнөдөгү 10 адамдын байлыгы көбөйүп, кедей кембагалдар кризисте ого бетер жабыркады. Орусиянын президенти Владимир Путин хан сарай тууралуу иликтөөгө байланыштуу үн катып, кымбат баалуу үй аныкы эместигин айтты.
Это просто компиляция, это монтаж.
Ошондой эле нарында ишкерлик баштаган кыз келиндер тууралуу баяндайбыз жана БШКны сотко берген кылабыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев Белизгейт фактысы боюнча камалды. Башкы прокуратура 25 январда билдиргендей, УКМК менен аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганы айтылат. Ал Жазык кодексинин 320 беренеси кызмат алынан кыянат пайдаланган деген негизде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Башкы көзөмөлдөө органынын билдирүүсүнө караганда 14 январда Белизгейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш Жазык кодексинин аталган беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. Ошондой эле Атамекен фракциясынын мурдагы лидери депутат Шыкмаматовдун Белизгейт боюнча мурда башкы прокуратурага жазган арызы кайрадан тергелип жатканы белгилүү болду. 2016 жылы УКМКны жетектеген Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылганы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн парламентте жарыя кылган. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок болуп чыккан. Башкы прокуратура 22 январда Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схемага байланыштуу шек саналып жатканын жана тиешелүү материалдар бирдиктүү реестрге катталганын маалымдаган болчу. Сегизбаев буга өзүнө карата козголгон кылмыш иши Жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбейт деп жооп кайтарган. Ал 22 январдагы басма сөз жыйынында өзүн камоо боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айткан. Орусиянын президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган иликтөөдө айтылган Геленджиктеги хан сарай ага таандык эмес экенин билдирди. Бул тууралуу ал 25 январда студенттер менен онлайн жолугушуунун жүрүшүндө жарыялады. Анда Орусия президенти Кара деңиздин жээгиндеги объект ага жана анын жакындарына эч кандай тиешеси жок деп билдирди.
Это просто компиляция, это монтаж.
Бул компиляция, бул болгону монтаж, деди Путин. Өткөн аптада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду президент Владимир Путинге таандык деген имараттар тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болгон. Бул фильмди бир апта аралыгында YouTube каналында 85 миллиондон ашык адам көрдү. Иликтөө Алексей Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип, сот чечими менен 30 күнгө камакка алынгандан кийин жарыяланды. Ал тапта саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери аны бошотууну талап кылган акцияларга кайрадан чыгарын билдиришүүдө. Кийинки нааразылык акциялары 31 январга белгиленгенин Навальныйдын аймактык штабдын түйүнүн башчысы Леонид Волков 25 январда билдирди. Ал мындай Орусиянын бардык аймактарында өтчү акция 2 февральдагы Навальныйдын сотунун алдында пландалганын айтты. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалган ага Евраше компаниясы боюнча шарттуу жаза камак алууга алмаштырылганы айтылган. 30 күнгө камалган учурда оппозиционер Москвадагы тергөө абагында кармалууда. 23 январда Орусиянын бир нече шаарында Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар өттү. Анын жүрүшүндө укук коргоо органдары 3500 кишини кармаганы белгилүү болду. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка карата импичменттин беренелерин Сенатка жөнөтөт. Мурдагы президентке ушул жылдын 6-январында тарапташтарын Капитолийге чабуул коюуга шыкактаган деген айып коюлууда. 13-январда демократтар көзөмөл кылган өкүлдөр палатасынын көпчүлүк мүчөлөрү Трамптын импичментке кабылышын жактап добуш беришкен. Эми Сенатта бул маселе өтүшү үчүн республикалык партиянын кеминде 17 мүчөсү демократтардын сунушун колдошу керек. Дональд Трамп АКШнын тарыхында өзүнө каршы 2 ирет импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөрүлгөн алгачкы президент болуп калмакчы. Эгер бул жолу Сенат импичмент боюнча демилгени колдосо, Трамп мындан ары шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн жана башка айрым укуктарынан ажырайт. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме бүгүн Бишкекте кезектеги жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, талкуу Улуттук Илимдер Академиясында болот. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбаш буга чейин кыргыз тилинде жазылган долбоору орусчага которулуп жатканын билдирген. Баш мыйзамдын жаңы долбоору акыркы баскычта талкууланып жатканын, ал иштелип бүтөөрү менен парламентке жиберилерин айткан. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын былтыр 11-декабрда кабарлаган. Кеңешме долбоордун акыркы варианты иштелип чыккандан кийин жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш, андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү мүмкүн. Негизи парламент баш мыйзамдын жаңы долбоорун былтыр 17-январда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоорду 13-январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Бирок коомчулуктун көптөгөн сын пикирлерден кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. БШКнын расмий жыйынтыгына караганда референдумда бергендердин 81% президенттик башкаруу формасын колдоду.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында +7, Талас жергесинде -1, +4, Чүй өрөөнүндө -2, +3, Ысык Көл дубанында -3, +2, Нарын облусунда -7, бийик тоолуу райондордо -15 градус болот. Эми Бишкек шаарында жаан чачын жок, +3 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле биздин радиону азаттык чекит орг сайтынан жана атайын тиркемеден деле уксаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Чуу жараткан Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланыштуу иш жогорку сотто кайра каралып жатат. Бул ишке айыпталып 15 жылга кесилген мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаттары ал акталышы керектигин билдирүүдө. Учурда Сапар Исаковдун кайда экени белгисиз. Октябрдагы тополоңдон кийин абактан чыгып кеткен Исаковго эл аралык издөө жарыяланган. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Жогорку сотто Бишкек жылуулук электр борбору боюнча иш жаңачылган жагдайлар боюнча 25-январда каралмак. Бирок тараптар айрым документтер менен таанышып чыгыш үчүн отурум 1-февралга жылдырылды. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтакунов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Көрсөттүм, мына мамлекет өзү эч кандай уурдук болгон жок деп атат. Булар коркуп атат. Анткени мыйзам боюнча жаңы тергөөгө жибериш керек. Бул деген акташ керек.
Соттук ишти жаңачылган жагдайлар менен кайра кароого 2020-жылдын этегинде адвокат Замир Жошов арыз берген. Иш жогорку сотто 18-декабрда кайра каралары айтылган. Бирок ар кандай себептер менен отурум жылып келатат. Бул иш боюнча жогорку сотто 2020-жылдын июнь айында да каралып, 1-2 инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырган. Сотто айыпталып жаткан 15 жылга кесилген мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков азыр кайда экендиги белгисиз. Ал 2020-жылдын октябрь окуяларында убактылуу абактан чыккан боюнча кайра кайтып барган эмес. Исаковго эл аралык издөө жарыялангандыгы кабарланган. Жогорку соттун өкүлү Чынара Мамытканова жаңы ачылган жагдайлар боюнча соттук отурумдар соттолуучулар катышпаса деле өтө берсе, ага мыйзам чектөө койбойт деп билдирди.
Верховный суд Кыргызской
Республики. Жогорку сот Сапар Исаков, Айбек Калиев, Саладин Абазов, Осмунбек Артыкбаев жана Жолдошбек Назаровдун адвокаттарынын арызынын негизинде Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу кылмыш ишинин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап жатат. Мындай учурда соттолуучулар сотко катышпаса деле отурумдар өтө беришине мыйзам жол берет.
Мындан бир ай мурда Сапар Исаковго байланышкан улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча жогорку сотто каралып, коллегия соттун буга чейинки эки инстанциясынын өкмүн жокко чыгарган. Жазык иш жаңыдан башка курамда кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилген эле. Бул иш боюнча 1-май райондук соту 9 июнда Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева коюлган айыптар далилсиз экендигин айтып жүрөт.
Ошо жана иштердин баары кайра 1-инстанцияга кайра кароого кетип жатканы бул ошондон кабар берет, анткени бул иштердин баары ойдон чыгарылып адамды куугунтукка алыш үчүн. Эми иш кандай каралат 1-инстанцияда? Бул дагы эле ачык маселе. Соттордун баягы адилеттүү көз карандысыз болуп кеткенин көргөн жокпуз.
Саясатчы Бектур Асанов коррупцияга аралашкандар жазасыз калбашы керек деген пикирин билдирди.
Сот адилеттүүлүгү кандайдыр бир деңгээлде сот адилеттүү сакталса, Атамбаев анын командасы жакынкы бир 10-15 жылда бул жоокесинен кутулбайт деген менде терең ишеним бар. Сүйлөшүп алып буларды коюп жибере турган болсо, анда бул бийликтин да келечеги жакшы болбойт.
Сапар Исаков 2020 жылы 6 октябрга караган түнү башалмандык учурунда Молдовановка айылындагы номер 27 абактан чыгып ошол бойдон кайтып барган эмес. 2020 жылдын октябрь айынын этегинде Исаковко жаза аткаруу мамлекеттик кызматы эл аралык издөө жарыялагандыгын кабарлаган. Кийинчерээк социалдык тармактарда Сапар Исаков Франциядан башпаник сурагандыгы тууралуу маалыматтар тараган. Бирок аны расмий булактар тактаган эмес. Исаковдун тарапташтары ал кайда экендиги тууралуу үй бүлөсүнүн да маалыматы жок экендигин билдирип келишет. Жарандык активист Адил Турдукулов Сапар Исаковдун сотко келишинен күмөн санап турат.
Башынан бери Сапар Исаковду мен саясатчы катар тааныбайм. Менин оюмча ал жетилген эмес ушул саясий бир фигурага. Бир гана ошол Атамбаевдин гана тапшырмасын аткарып жүзөгө ашырган инсан болуп кеткен. Ошондуктан ал ошол саясий келечегин көрбөгөндүктөн жана ошонун өзүндө дагы мындай саясий фигура болгондуктан ал тынч чет жакта күн өткөрөйүн деп чечти болуш керек.
2018 жылы январь айында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экендиги аныкталып, ошол кезде өкмөт башчы болуп турган Сапар Исаков баштаган бир катар чиновниктерге кылмыш иши козголгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бишкектин административдик соту президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын борбордук шайлоо комиссиясына каршы арызын канааттандыруудан өткөн жуманын соңунда баш тартты. Сооронкулова сотко БШКнын Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнүн мурдун аныктоо жөнүндө токтомун мыйзамсыз деп табууну суранып кайрылган болчу. Анын айтымында БШК Садыр Жапаровдун соттуулугу болгондуктан аны өлкөдөгү эң жогорку мамлекеттик кызматка талапкер катары каттабаш керек эле жана жогорку соттун чечими кайра кароого жатпайт болчу. Азыр ушул темада Сооронкулова менен маектешебиз. Кларайым, сиз 23 январда административдик соттун чечиминен кийин жогорку сотко кайрылам деген элеңиз.
Апелляциялык арызыбызды жазып атабыз. 26 январда кайрылабыз. Мыйзам боюнча 3 күн берилет. Бишкек шаарынын административдик сотунун чечиминде биздин жүйөлөрүбүздү четке кагып шайлоону таануу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун мыйзамдуу деп тапты. Бирок жогорку административдик соттагы биз көрсөткөн жүйөлөрдү толук кандуу изилдеген жок.
Эмнеге?
Изилдеген жок, анткени биздин негизги дооматтарыбыз ошо борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровду талапкер катары соттуулугун жана күчүнө кирген соттук өкүм бар деген жагдайды толук кандуу текшерген жок деген мындай доомат болгонбуз да. ушул маселе текшерилген жок. Анан дагы бир айтып келе турган жагдай 6 январда шайлоого 4 күн калганда жогорку сот өздөрүнүн жана базасында сот аткези деген соттор сот чечимдерин жарыялаган базасына жаңы бир чечимди жарыялап коюптур. Ал чечим буга чейин жок болчу. Биздин оюбузча бул чечим кийин пайда болду да, биз ушул маселени көтөрүп чыккандан кийин жогорку сот өзү баягы мыйзамсыз жолго барганын билип туруп кайрадан бир жаңы чечим чыгарып илип койду. Ал чечим дагы 16 октябрда кабыл алынган экен.
Ал кандай чечим?
Анан ал жерде булар ушул жаңы жагдай деп жазып атат. Жаңы жагдай деп Курманкул Зулушевдин жогорку кеңеш, Курманкул Зулушевке карата жогорку кеңеш токтом чыгарган экен. Бул өз мезгилинде баягы мыйзамсыз сот кызматынан алынган депчи. Биринчиден жогорку кеңештин андай токтом чыгарууга эч кандай укугу жок, анткени жогорку кеңеш тарабынан кызматтан алынган эмес, ал президент тарабынан кызматтан алынган. Аны андай тыянак чыгарыш үчүн сөзсүз түрдө соттук териштирүү болуш керек эле да. Өзү дагы Курманкул Зулушев өзү депутат болуп турганда ошентип өзүнө карата ушундай бир токтом чыгарып алган экен. Ушул токтомго таянып ушул жаңы ачылган жагдай дептир. Эми ал жаңы ачылган жагдай болгон күндө дагы ал мисалы Садыр Жапаровдун кандай соттолуусуна эч кандай түздөн түз тиешеси жок да, жаңы жагдай катары каралышы мүмкүн эмес. Анан ошонун негизинде чыккан дейт да, жанагы биз мыйзамсыз деп аткан сот өкүмү ошонун негизинде кабыл алынган дейт. Бирок ал сот өкүмүндө бир дагы сөз жок ал жаңы ачылган жагдай боюнча. Эгерде чындап эле ошонун негизинде кабыл алынган болсо, анда сөзсүз түрдө ошол соттун чечиминде ошол жаңы ачылган жагдай жөнүндө сөз болуш керек.
Сиз өз аргументтериңизди жогорку сотто коргой аларыңызга канчалык ишенесиз? Деги эле жогорку сотто талабыңыз канааттандырылат деп ишенесизби? Ишеним барбы сизде?
Менде эч кандай ишеним жок, бирок бул абдан чатак маселе. Укуктук жактан алганда бул абдан чатак маселе. Ошон үчүн Садыр Жапаровдун мыйзамсыз акталгандыгы жана мыйзамсыз катталгандыгы, мыйзамсыз шайлангандыгы эртеби кечпи ушул маселе негиз болуп атат да, ушул маселе эртеби кечпи баары бир көтөрүлөт. Анан мыйзамсыз сот чечимин кабыл алган соттор Атаназаров, Жолмартов, Жаңыл Мамбет алы сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Сөзсүз түрдө. Эми азыр бул азыркы күндө чечиле турган маселе эмес, бирок буга укуктук саясий баа бере турган мезгил сөзсүз түрдө келет. Анан ошондо, анан эгерде булар кандайдыр бир басымдын негизинде бул чечимди кабыл алган болсо, Садыр Жапаровго карата импичмент маселеси козголушу мүмкүн.
10 январда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров шайлоочулардын 80% жакын добушун алып жеңишке жеткенин БШК 21 январда расмий жарыялады. 28-нде инаугурация болуп кызматка киришкени турат. Шайлоонун эртеси Садыр Жапаров аны менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай турганын айткан жана аларды кызматташууга чакырган. Сизге кызматташуу сунушу түшсө кабыл аласызбы?
Жок, мен андай кызматташууну кабыл албайм. Анткени мен азыркы күндө Садыр Жапаров мыйзамсыз президент болду деп сот аркылуу дагы ушул маселени талашып атам. Ошондуктан эч кандай кызматташуу, бул бийлик менен эч кандай кызматташуу болушу мүмкүн эмес.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго юрист, президенттик шайлоодо ат салышкан Клара Сооронкулова жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаев Белизгейт фактысы боюнча кармалды. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери аны бошотууну талап кылган акцияларга кайра чыгарын жарыялашты. Кыргызстандын мурдагы вице премьер министрлери Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова бүгүн 26 январда Финполго суроокко чакырылышты. АКШ конгрессинин өкүлдөр үйү мурдагы президент Дональд Трампка карата импичменттин беренелерин сенатка жөнөтөт. Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме бүгүн Бишкекте кезектеги жыйынга чогулат. Бул жана башка кабарлар биздин сайтта дареге азаттык чекит.org. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26-январь. Уктурууну улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Хан Сарай тууралуу иликтөөгө байланыштуу үн катты. Ал оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду даярдаган видеодогу келенжектеги кымбат баалуу үй анык эмес экенин билдирди. Ал арада Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Навальныйдын камалышынан улам Москвага санкция салуу маселесин талкуулашты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Путин анын Хан Сарайы делген иликтөө тууралуу 25-январда студенттер менен онлайн жолугушуусунда суроолорго жооп берип жатып үн катты. Ал убактысы тардыгынан улам тасманы толук көрбөгөнүн, үзүндүлөрүнө көз чаптырганын, бирок Кара деңиздин жээгиндеги объект анын эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Ал эми иликтөөнү болсо компиляция же аниме фильм деп атады.
Это просто компиляция, это монтаж. Ничего из того, что там указано.
Ал жердеги менин менчигим катары көрсөтүлгөндөрдүн эч нерсеси мага да, менин жакын туугандарыма да таандык эмес жана эч качан таандык да болгон эмес.
И никогда не принадлежало. Никогда.
Өткөн аптада Навальный негизген коррупцияга каршы күрөш фонду Путинге таандык деген имараттар тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген Хан Сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди бир апта аралыгында YouTube порталында 85 миллиондон ашык адам көрдү. Иликтөө Алексей Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип камакка алынгандан кийин жарыяланган. Ал арада Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жолугушуусунда Навальныйдан улам Москвага санкция салуу маселеси талкууланды. Шаркеттин айрым өкүлдөрү Орусияда оппозиция өкүлдөрүнүн жапырт куугунтукталышы жана адам укугунун бузулган фактылар боюнча жаңы санкция салууну сунуштап жатат.
We started with Russia and events around Alexei Navalny. The rest of Navalny and the crackdown on supporters.
Уюмдун тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Борель жолугушуунун алдында Навальныйды колдоп акцияга чыккандардын камалышы, Навальныйдын өзүнүн камакка алынышы тынчсыздануу жаратат деп билдирген. Анткени менен Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда Москвага санкция салууга байланыштуу кандайдыр бир чечим кабыл алынбаганы белгилүү болду. Буга чейин аталган уюм алгач орус бийлигинен Навальныйды бошотууга чакырып, ошого жетишүүгө аракет кылары айтылган. Эмки аптада Борель Москвага келиши мүмкүн. Германиянын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө Навальныйдын жана аны колдоп каршыласа чыкканда кармалгандардын бошотууга чакырганын билдирүү таратты. Орусиянын бийлиги болсо батыштын мындай аракетин ички ишке кийлигишүү катары баалап келет. Соңку маалыматка ылайык, Орусияда Навальныйды колдогон калайман каршылык акцияларда 3700 көп киши кармалды. Мындай акциялар өлкөнүн 100 ашык шаарларында өттү. Навальныйдын штабынын эсебинде көчөгө чыккандардын жалпы саны 300 000 ашты. Ал эми башка маалымат булактарга ылайык демонстранттардын саны 100 000 көп болду. Ал арада Навальныйдын аймактык штабтарынын түйүнүн жетектеген Леонид Волков кийинки акция 31-январда өтөрүн билдирди. Орус бийлиги мындай иш чараларды уруксат берилбеген митинг катары сыпаттап келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү 10 адамдын байлыгы дагы көбөйүп, ал эми кедей кембагалдар кризисте ого бетер жабыркады. Мындай билдирүүнү жакырчылыкка каршы күрөшүп келген Оксфам уюму жарыялады. 25-январда таратылган билдирүүдө пандемия коомдогу ажырымды дагы тереңдеткени жазылган. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг, Amazon компаниясын түптөгөн Джефф Безос жана Tesla'нын ээси Илон Маск пандемия маалында тапкан каражатка дүйнө элин коронавируска каршы эмдесе болот. Бул тууралуу Оксфам уюму 25-январда жарыялаган баяндамада айтылат.
Virus report really shows us that inequality has grown almost in every country in the world.
Теңсиздик вирусу деп аталган баяндама көрсөткөндөй эле пандемия башталгандан бери дүйнөнүн баардык мамлекеттеринде ажырым тереңдеди. Бирок ошол эле маалда 10 адам, 10 миллиардер жарым триллион АКШ долларын тапты. Бул бүткүл дүйнө элин эмдөөгө жете турган каражат. Жарым триллион акча менен жер шарындагы ар бир жакыр адамды кедейчиликтен куткарса болот.
Деди Оксфам уюмунун аткаруучу директору Габриэла Бучер. Уюмдун эсебинде пандемия башталганы дагы 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелген. Муну менен кедейчиликке каршы соңку 20 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан эмгек текке кеткенин уюмдун аткаруучу директору Габриэла Бучер кошумчалады.
So we know that 1,000 billionaires recovered their pandemic losses within 9 months.
Миңдей миллиардер пандемия маалында учураган чыгашаларын 9 ай ичинде калыбына келтирип алышты. Ал эми дүйнөдөгү миллион кедей адамга пандемияга чейинки абалына келиш үчүн 10 жыл керек. Бул терең ажырым жана ал күчөп баратат.
Бучердин айтымында вакцинанын бардык катмарларга тегиз жетүүсү ажырымды кыскартуу үчүн абдан маанилүү. Оксфам мамлекеттердин жетекчиликтерин мега байларга көбүрөөк салык салууга чакырды. Уюмдун эсебинде өткөн жылдын соңунда миллиардерлердин жалпы байлыгы 12 триллиондой долларды түзгөн. Бучердин айтымында COVID-19 пандемиясы калктын эң аярлуу жана кедей катмарларына соккурду. Көбүнчө аялдар жана аз айлык акыга иштегендер жумушсуз калышты. Дүйнөлүк банк дагы 100 миллиондой киши жакырчылыкка кептелиши мүмкүн экенин эскертти. Байлык демекчи 2021 жылдын 7 январында Илон Маск дүйнөдөгү эң бай ишкер болуп калды. Анын байлыгы 185 миллиард АКШ долларына тете деп жарыяланды. Былтыркы эсептөөлөргө караганда Amazon компаниясынын сатыгы 2020 жылдын март-апрель жана май айларында эле 40% өсүп, 88,9 миллиард долларга жеткен. Бул соңку жылдардагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Facebook компаниясынын кирешеси 3 айда 5,2 миллиард долларга чамалаган. Ошондой эле бул компанияга караштуу Facebook, WhatsApp жана Instagram социалдык түйүндөрүнүн колдонуучулары пандемия башталган март айынан июнга чейин 15% көбөйгөн. Оксфам дүйнөдө жакырчылыкты жоюу багытында иш жүргүзгөн кайрымдуулук уюмдарынын эл аралык бирикмеси. Уюм жыл сайын өз баяндамасын Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумдун ачылышын утурлай жарыялап келет. Быйыл Давостогу жыйын пандемияга байланыштуу онлайн өтөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарын шаарында элеттик айымдар бизнес план түзүп, иш баштоону үйрөнүшүүдө. Айыл жергесиндеги жумушсуздукту жоюу жана миграцияны азайтуу максатындагы окуулар Нур жол бер коомдук бирикмеси айымдарга ишкерликти үйрөтүү үчүн окууларды уюштурган. Кененирээк Бексултан Мамбетов баяндайт.
Мен буга чейин бизнес планга барганга чейин массаж салонунда иштетчүмүн, вообще Турция мамлекетинде иштеп келгенмин.
Актала районунун Баятов айылынын тургуну Токтобүбү Турсунакун кызы жумушсуздуктун айынан Түркияда иштеп келген. Беш баланын энеси азыркы кезде өз айылында бала чакасынын кашында иштеп жатат. Ишкер Британиянын BR Trust уюмунун колдоосу менен каржыланып, жергиликтүү Нур жол бер коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылган окууга катышып, андан алган билимин колдонуп, тез тамактануучу жайды ачканга жетишкен.
Ошол тажрыйбасы жашып, дагы шүгүр, жашоом өзгөрдү, көзүбүз ачылды, жашоо болгон максатыбыз, алдыга койгон максаттарыбыз өзгөрүп, дагы шүгүр, жакшы таасирин берди. Азыр бизде 3 киши
ушул эле Актала районунун Актал айылынын тургуну Айдай Адылбек кызы да буга чейин чет өлкөдө тигүүчү болуп иштеп келген. Учурда айылына чакан кийим тигүүчү ишкана ачып, коңшу кыз келиндер менен биргеликте райондон гана эмес, Бишкек шаарынан да буйрутма алып, ар түрдүү кийимдерди тигип келишет. Жаш ишкердин айтымында айыл жергесинде чакан ишканалар ачылса, чет өлкөгө кетип иш издегендердин саны азаймак.
Ооба, кеңейтүүнү пландап атабыз, ошол айылдагыларда жана алтыбыз эле неме тартышат, бияка асып жакшы болгону депчи, ушинтип атышат да.
Британиянын BR Trust уюмунун колдоосу менен каржыланып, жергиликтүү Нур жол бер коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылган окуунун максаты аймактардагы жумушсуз же жумушун жакшы өнүктүрө албай жүргөн элеттик кыз келиндерге багыт берүү. Нур жол бер коомдук уюмунун мүчөсү Назира Абакирова билдиргендей, өзгөчө айыл жергесинде айымдарга жумуш табуу өтө чоң маселелердин бири.
Биздин региондо жумушсуздук маселеси өтө чоң. Өзгөчө айыл жергесинде айылдарга жумуш табуу чоң маселе. Ошол себептен бул долбоордун негизги максаты жумушсуз аялдарды өзүн иштеп баштап кеткенге билим берүү. Себеби кандайдыр бир иш башташ үчүн атайын адиске кайрылса, ал эч убакта бекер багыт бербейт. Бул долбоордо айымдар үчүн бекер билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Пандемия күч алгандан бери жумушсуздук айынан үй бүлөлүк зордук зомбулукта күчөгөн. Андыктан бул окуу айыл жергесиндеги айымдарга долбоор жазып, иш баштоого үйрөтүп, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө көмөк болушу мүмкүн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 2020 жылга карата 156300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда болсо ишсиздердин катары 500,000 жетери айтылып жүрөт. Бексултан Мамбетов, Азаттык Нарын.
Азаттык радиосунун 26-январдагы таңкы программасынын жарым сааттык бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattık.org. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Азаттык Бишкекте саат 7:30.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 26-январдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгү. Кыргызстанда муфтийди шайлоо күнүн аалымдар кеңеши тааныктай элек. Ал арада муфтийлик кызмат орун үчүн ар кайсыл диний жамааттар ортосунда тымызын күрөшүрүп жатканы айтылды.
Жөн эле адамдын эле кызыкчылыгы кетип атат деп айта албайбыз. Ошондой жамааттардын, ошондой агымдардын таасирлерин күчөтүш үчүн эң негизги органды алыш керек болуп аткандыгы чындык.
Кыргызстанга учак менен келгендерден коронавирус эместигин тастыктаган тест талап кылына баштады. Чукул киргизилген талап элди бушайманга салууда.
Мен билет алганда айткан жокко десем, кече 23 приказ чыкты, бүгүн уже күчүнө кирди дейт. 24.
Ошондой эле айылда заманбап технология менен ийгилик жаратып жүргөн мектеп окуучусу Бекболот Абдуллаев жөнүндө айтып беребиз. Толкунду которбоңуз. Улуу жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда коронавирус илдетине өкмөттүн даярдыгынын чабалдыгы боюнча ишке байланыштуу мурдагы вице премьер министрлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова суроого чакырылды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат билдиргендей, эки саясатчы суроого бүгүн барышы керек. Маалыматты Алтынай Өмүрбекова да Азаттыкка ырастады. Финполиция 2020 жылдын октябрында коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынган, кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Буга чейин мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов дагы сурак берип чыккан. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы мурдагы президент Дональд Трампка карата импичменттин беренелерин Сенатка бүгүн жөнөтөт. Мурдагы президентке ушул жылдын 6-январында тарапташтарын Капитолийге чабуул коюуга шыкактаган деген айып коюлууда. 13-январда демократтар көзөмөл кылган өкүлдөр палатасынын көпчүлүк мүчөлөрү Трамптын импичментке кабылышын жактап добуш беришкен. Эми Сенатта бул маселе өтүш үчүн республикалык партиянын кеминде 17 мүчөсү демократтардын сунушун колдошу керек. Дональд Трамп АКШнын тарыхында өзүнө каршы эки импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөрүлгөн алгачкы президент болуп калат. Эгер бул жолу Сенат импичмент боюнча демилгени колдосо, Трамп мындан ары шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн жана башка айрым укуктарынан ажырайт. Кыргызстанда УКМКнын мурдагы төрагасы Адил Сегизбаев Белиз Гейт фактысы боюнча камалды. Башкы прокуратура 25-январдагы маалыматында УКМК менен аскер прокуратурасынын биргелешкен иликтөөсүндө Сегизбаевдин күнөөлүү экени боюнча далилдер табылганын билдирди. Ал Жазык кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген негизде кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Башкы көзөмөл органынын билдирүүсүнө караганда 14-январда Белиз Гейт боюнча мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаев жана башка адамдардын кайрылуусу менен иш жазык кодексинин аталган беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүүгө алынган. Орусиянын президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган иликтөөдө айтылган Геленджиктеги хан сарай ага таандык эмес экен жарыялады. Бул тууралуу Путин 25-январда студенттер менен онлайн жолугушуунун жүрүшүндө билдирди. Анда орус президенти Кара деңиздин жээгиндеги объект ага жана анын жакындарына эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Бул компиляция, монтаж деп атады. Өткөн аптада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду президент Владимир Путинге таандык деген имараттар жөнүндө
иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жерде Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди бир апта аралыгында YouTube порталында 85 миллиондон ашык адам көрдү. Иликтөө Алексей Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип, сот чечими менен 30 суткага камакка алынгандан кийин жарыяланган. Ал тапта саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери аны бошотууну талап кылган акцияларга кайрадан чыгарын билдирип жатышат. Кийинки нааразылык акциялары 31 январга белгиленгени белгилүү болду. Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча иштеп жаткан конституциялык кеңешме бүгүн Бишкекте кезектеги жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкуу улуттук илимдер академиясында болот. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбаш буга чейин кыргыз тилинде жазылган долбоор орусчага которулуп жатканын билдирген. Баш мыйзамдын жаңы долбоору акыркы баскычта талкууланып жатканын, ал иштелип бүтөр менен парламентке жиберилерин айткан. Конституциялык кеңешпе баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын былтыр 11 декабрда кабарлаган. Кеңешме долбоордун акыркы варианты иштелип чыккандан кийин жогорку кеңешке жиберүүгө тийиш. Андан кийин парламент аны референдумга алып чыгуу боюнча демилге көтөрүшү ыктымал. Негизи парламент баш мыйзамдын жаңы долбоорун былтыр 17 январда коомдук талкууга койгон. Башта ал долбоорду 10 январда президенттик шайлоо менен кошо референдумга коюу сунушталган. Коомчулуктун көптөгөн сын пикирлеринен кийин референдумга мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү маселеси гана киргизилген. БШКнын расмий жыйынтыгына караганда референдумда добуш бергендердин 81% президенттик башкаруу формасын колдогон.
Рахмат, Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дарега азаттык чекит.org. Андан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө баракчаларыбыз аркылуу кабар макалаларды таратып турабыз. Фейсбукта, Инстаграмда, Твиттерде жана башка социалдык желелерде бизге жазылып алсаңыз болот. Ютубтагы каналыбыз болсо Азаттык деп аталат. Уктурууну улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башчысы муфтийди шайлоо күнүн алымдар кеңеши аныктай элек. Муфтийди шайлоо үчүн отчеттук курултай чакырылып, анда алымдар кеңеши тандаган жалгыз талапкер көпчүлүк добуш менен бекитилмекчи. Учурда муфтийлик кызмат орун үчүн ар кайсы диний жамааттар менен агымдардын ортосунда тымызын күрөштүрүп жатканы айтылды. Бул арада азыр иштеп жаткан муфтий Максатбек Ажы Токтомушевти шайлоого чейин мөөнөтүнөн мурун кызматтан кетирип, анын ордуна муфтийдин милдетин аткаруучу дайындоо аракети болуп, бирок ал ишке ашпай калганы да кабарланды. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомушевтин ыйгарым укуктары 2021-жылдын 4-мартында аяктайт. Мына ошол мөөнөткө чейин аалымдар кеңеши курултай чакырып, анда муфтийдин отчету угулуп, андан соң курултайдын делегаттары жаңы муфтийди бекитет. Мусулмандар дин башкармалыгынын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурденов муфтий Максат Ажы Токтомушевти шайлоого чейин эле кетирүү аракети ишке ашпай калганын билдирди.
Бийлик тараптан кээ бир чиновниктер президентке айтпай шашкалактап өзөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн жана инаугурация алдында күч органдарынын адамдары менен биргеликте азирети муфтий Максатбек Ажыны арызын мажбур жаздырып кетирүү, анан башка өзүнүн адамын ИОНУ коюп инаугурация алдында президентке көрсөтүп, анан ошону коюу боюнча тарчөлөөдө чиновниктердин кызыкчылыгы болгон. Бул алардын иши ишке ашпай калды да. Бул боюнча президент маалымат алып, ошол президент муну билет деген сөз калыптуу болуп калды да. Ошон үчүн азыркы убакта президент мыйзам чегинде болсун деген өзүнүн сөзүн айтты.
Курултайдын алдында аалымдар кеңеши 9 кишиден турган комиссия түзүп, ал талапкерлердин документтерин, теологиялык билимин жана баш мыйзам менен тааныштыгын текшерет. Комиссиянын 6 аалымдар кеңешинин 2 дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү болсо, 1 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери. Аалымдар кеңеши алардын арасынан муфтийликке 1 гана талапкерлигин тандап курултайга сунуштайт. Муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев аалымдар кеңеши азыркы учурда шайлоо күнүн аныктай электигин белгиледи.
Бул жерде аалымдар кеңеши чечет бул маселеничи толугу менен. Аалымдар кеңеши күнүн белгилейт, анан жана кандидаттарды кабыл алат, талапкерлер кандай болуш керек, билимдери кандай болуш керек дегендин баары тең аалымдар кеңеши чечет да. Буюштуруу иштердин полностью аалымдар кеңеши жүргүзөт да.
кандидаттардын резюмесин карап, билимин карап, конкурсту өткөрүп, тандап, машиненин башында ушулар турат.
Казияттардын сунушу менен Кыргызстандын 7 облусунан шайланган делегаттар курултайга катышат. Анан курултай аалымдар кеңеши сунуштаган талапкерди бекитип берет. Муфтийликке талапкерлерди каттоо, комиссиядан өткөрүү жана бир талапкерди тандап курултайдын бекитүүсүнө сунуштаган жараянга жалпысынан бир айга чукул убакыт кетет. Шайлоо жараянын күч түзүмдөрү жана атайын комиссия көзөмөлдөйт. Жалал Абад облусунун мурдагы казысы Дилмурат Ажы Орозов учурда шайлоо качан өтөрү аныктала электигине карабастан, муфтийлик кызмат үчүн диний жамааттардын ортосунда тымызын күрөш башталганын айтты.
Ушул ишке баягындай топтор түзүлүп, ал муну жамандап, бул тигини жамандап, ушундай болуп атканы жаман болуп атат. Бул нерсе биз ойлогондой, биздин көңүлүбүздөгүдөй иш болбой жатат. Бул жерде жөн эле адамдын эле кызыкчылыгы кетип атат деп айта албайбыз. Ошондой жамааттардын, ошондой агымдардын таасирлерин күчөтүш үчүн эң негизги органды алыш керек болуп аткандыгы чындык. Жамааттар бийлик алгандан кийин өздөрүнүн кадрларын койгонго мүмкүнчүлүк болот, ошону менен өзүнүн окуусун таратканга чоң жол ачылып калат.
Буга чейин 2010-жылдагы элдик толкундоолордон кийин дагы муфтийлик кызмат талашка түшүп, муфтий Мураталы Ажы Жуманов үйүнөн уурдалып токмоктолгон. Анын ордуна келген Сүйүн Ажы Кулуев да токмокчуп кызматынан кеткени белгилүү. Кийинки убактылуу муфтий Абдышүкүр Нарматов дагы коркутуп үркүтүүгө дуушар болуп, арызын жазып берип кетүүгө аргасыз болгон. Дилмурат Ажы Орозов Кыргызстандагы эң таасирдүү диний жамааттардын ортосундагы ажырымды белгиледи.
Биринчиси талтуу исламды карманган молдокелерибиздин мектеби. Экинчи чоң таасирлүү агым бул таблих жамааты. Таблих жамаатынын ичинде дагы бир канчага бөлүнүшүп, ити мышык болгондорун укканбыз. Үчүнчүсү бул салафийлер, мурда вахабийлер деп аталат эле булар. Ошол жолду туткандар бар. Мына ушул бизге коркунучтуу. Анткени дүйнөдөгү агрессивдүү исламый кыймылдар ушул салафийликтен келип чыккандар да. Гүлөнчүлөр жамааты дагы аябай таасирлүү жамаат. Бүгүнкү күндө муфтияттын ичинде дагы өзүнүн мүчөлөрү бар. Керек болсо мамлекеттик органдарда, керек болсо парламентте бул топтун адамдары отурушат.
Муфтийди шайлоого бийлик кийлигишип, анын көз салган адамы мусулмандар башкармалыгын жетектеп келгени белгилүү. Бирок 2012-жылы уламалар кеңеши альтернативдик негизде 4 талапкерди колго салып, анда бийлик жылдырган талапкер өтпөй калган эле. Бакыт Нурдинов бул жолку шайлоого бийлик кийлигишпесе талапкерлигин койчулар көп болорун айтты.
Жогору жактан муфтийдин шайлоосуна кийлигишпейбиз деген сөздөр чыкты. Ошон үчүн быйыл боло турган муфтийликке каалоочулар көп болот деп күтүп атабыз. Эми канчасы чыгат? Мурункуда баягы бийликтегилер кийлигишип келчи да, ошо жогору жак айткан адам өтүп келчи. Азыр ошон үчүн мусулман жамааты кандай таза өтөт деген ниетте күтүп атышат. Президент эгерде кийлигишпегиле десе, анда аалымдар кеңеши өз ыктыяры менен сайлайт.
Учурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушев 2017-жылы 4 мартта Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын жетектөөгө экинчи ирет шайланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоо.
Президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик
Европа биримдигинде жашаган 400
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасов.
Баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхты кылчайып карасак, COVID-19 эң
Арай көз чарай талкуу.
Алгач расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
23 январдан тарта Кыргызстанга учак менен келген кыргыз жарандарынан жана чет өлкөлүктөрдөн коронавирустан таза экенин тастыктаган тест талап кылына баштады. Орусияда иштеген мигранттар мындай жаңы талап тууралуу кабар жетпей, айрымдары уча албай калганына арызданышууда. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы ушул темада баяндайт.
Билет алдым эле десең, азыр аэропортко келсең, мына балдарга кереги жок дейт ковид. Апам тапшырыш керек болчу бир адам, ошонун справкасын алып кел дейт. Азыр 2 сааттан кийин самолет учуш керек жок.
Бул 24 январга караган күнү Москвадан Бишкекке энеси менен балдарын учура албай бушайман болгон кыргыз жараны.
Жок. Эми мен билет алганда айткан жокко десем, кече 23 приказ чыкты, бүгүн уже күчүнө кирди дейт. 24.
Чет өлкөдөн Кыргызстанга аба каттамдары менен учуп келе тургандардан, чет элдиктер менен кошо кыргыз жарандарынан 23 январдан тартып коронавируска алдын ала тесттин жыйынтыгы талап кылына баштаары өткөн жумада маалым болгон. Мындай анализ акыркы 72 саат ичинде жасалган болушу шарт. Саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү буйрук 13 январда чыгарылганын билдирген. Өкмөт жаңы эрежени коронавирус инфекциясынын жаңы түрлөрүнүн Кыргызстанга кирүүсүн алдын алуу максатында кабыл алган. Орусияга келип кетип иштеп жүргөн айрым кыргызстандыктар мындай жаңы эреже тууралуу кеч кабар берилгенине, COVID-19 алдын ала тест тапшыруу мигранттар үчүн кошумча түйшүк болгонуна нааразы.
Кечээ учпай калышыптыр, кечээ бардык.
Москвадагы коомдук ишмер азамат Абылгазиев соңку 2 күндө колунда COVID тести болбогондуктан аэропортто учакка отургузулбаган жарандар болгонун айтат. Москвада коронавируска тестти медициналык клиникаларда жана кээ бир аэропортторда тапшырууга болот.
72 сааттын ичинде учуп барганда, Кыргызстанга барганда 72 саат болбош керек ПЦР тапшыргандан баштап. Инвитрода 790-дон. Аэропортто 2752 2 сааттын ичинде даяр болот. Ал только Домодедово, Шереметьево, Внуково, бирок Жуковскийде жок.
Ошол эле кезде аэропортторду тест тапшырууну каалагандардын көптүгүнөн кеминде 3-4 саат мурда келип кезекке туруу же үй бүлөсү жана балдары менен учууну каалагандар бир күн мурда анализ тапшыруусун сунушталат. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Назгүл Жүзбакунова Кыргызстанга жакын арада уча турган жарандарга жаңы эрежелер тууралуу элчиликтин веб-сайты жана социалдык тармактар аркылуу кабарланганын белгиледи.
Биздин элчиликтин сайтында, анан кийин Facebook баракчасында толук маалымат берилген. Ошол жерге бүт толук маалыматтарды киргизгенбиз. Кыргызстанда ошол жанагы алгоритм өзгөргөнүн, COVID-19 ПЦР тапшырыш керек экенин, бүт барысы ошол толук маалымат ошол жерге киргизилген.
Кыргызстанга учуп жеткенде да адамдар санитардык карантиндик пункттарда тиешелүү текшерүүлөрдөн өтүшөт. Буга чейин Кыргызстандын аймагына коңшу өлкөлөрдөн автомашина менен киргендер гана коронавируска тест өткөнү тууралуу кагазын көрсөтүшү керек болчу. Илдеттин белгилери байкалгандар ооруканага, ал эми алар менен контакт болгондор обошолонууга жөнөтүлөт. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдылсегизбаев Белизгейт фактысы боюнча кармалды. Орусиянын президенти Владимир Путин коррупцияга каршы күрөш фонду жарыялаган иликтөөдө айтылган Геленджиктеги Хан Сарай ага таандык эмес экенин билдирди. Саясатчы Алексей Навальныйдын тарапкерлери болсо аны бошотууну талап кылган акцияларга кайрат чыгарын жарыялашты. Кыргызстанда мурдагы вице-премьер-министрлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова бүгүн 26 январда Финполго суроокка чакырылды. АШШ Конгрессинин өкүлдөрү мурдагы президент Дональд Трампка карата импичменттин беренелерин Сенатка жөнөтмөкчү. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Эми Жалал Абад облусундагы Базар Коргоон районунда жашаган Бекболот Абдуллаев жөнүндө айтып берели деп турабыз. Ал 10-нчу класста окуйт, өз алдынча графикалык дизайнды үйрөнүп, фрилансер болуп иштейт. Аракетчил окуучу, мындан сырткары мектебиндеги медиа бурчту жетектеп, өз өңдүү жаштарга кыргызча подкасттарды чыгарып, ыр романдарды жазат. Ар тараптуу Бекболот тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын баяны.
Бекболот Абдуллаев Жалал Абад облусундагы Базар Коргоон районунун тургуну. Азыр 10-нчу класста гана окуп жаткан окуучу графикалык дизайнды 14 жашынан үйрөнө баштаган.
Секретарканадан чыкпайт болчумун да, ошол жерде компьютерин чыгып, анын жасап берип, жардам берип, чейит. Анан кийин ошентип мектепте алгач мектептегилерге сайт ачкан. Ошол убакта конструктордук сайт ачканды үйрөнө алган болчу. Okis.ru, ucos.ru-данчы. Мектептеги кээ бир графикаларды жасап, бизде ар жума сайын стен газета чыгып турчу. Ал ошолор жасап бере берет болчу да. Негизинен сүрөт тартканда кызыкканга байланыштуу, кийин Базар Коргоон айылына келип, потенциал өнүктүрүп жатканда көбүнчө ушул медиа жактан өзүмдү көбүрөөк өнүктүрдүм да.
Бекболот машинада оңой менен жүрбөгөн алыскы жай терек айылынан Базар Коргоонго 8-нчи классында келген. Айылдан келген окуучу графиканы алгач телефондон эле жасачу.
Кандай ошо тиркемелер колдонсуз?
Айылда жүргөндө ар кандай фоторедакторлор болот, алардан иштеп түрдүү анан графикалык дизайнер жасоо үчүн атайын Canva мобилдик тиркемеси бар го, ошондон көчүрүп алып, ошондон логотиптерди жасап, негизинен ал жерде функциялар аз болгону менен, бирок айласын тапса болот да. Мисалы, бир дизайнди жасоо үчүн бир эле Canva эмес, башка 5-6 программадан өткөрүп, анан бир дизайн чыкчу да акындачы. Анан ошентип иштеп жүрүп, айлыктарын топтоп, өзүм алгач ноутбук алгам.
Бекболот азыр окутуу борборунда эсеме модисолу иштейт, медиа контенттерди даярдайт. Андан сырткары жеке буйрутмалар түшүп турат.
Сен азыр бир канча жерде иштеп турасың да ошондо? Канча айлык маанына таап коесуң?
Өзүмө жетерлик негизичи. Убагында бул ноутбуктарды алып жүргөндө аракет кылып 15,000 алып жүргөм. Андан кийин ноутбукту алгандан кийин азыр көбүнчө бардык жумушумду сабакка бөлөп, азыр жумушка 1-2 саат убакыт бөлөм. Аралыктан иштейм көбүнчөчү. Дал ушул графикалык дизайнер, айтишник негизи жакшы экен да, үйдө отуруп алып эле. Тем более жаш курагың оржик көтөрбөйсүң, жаш канчалык жаш болсоң деле айтор аракет кылсаң, тем үйрөнсөң, графиканы билсең, сен үчүн иштеген бардык жерден күчүлүк бар да, жаштайын гана элечи.
Жашыңа карабайт ал жакта.
Жашка карабайт.
Ошо эмнеден баштайт мисалы логону жасаш үчүн?
Негизинен көбүнчө жөн отуруп деле ойлонуп деле жасап коесуң, анан эми бирок өтө эффективдүү чыгуусун кааласаң, мисалы бул жерде подкаст оңой эле дегенче, биринчи сырдык сөздөр жазып аласың, башкача айтканда биз эмнелердин көрүнүшүн ал жака түшүрөбүз депчи. Мисалы подкаст, звук, микрофон, нотко, анан оңой эле дегенде О тамгасы, анан бул эки адам отурат, демек эки стол, эки адам маектешет. Дал ошолор топтолуп туруп, кийин ошол сырдык сөздөрдүн сүрөтүнүн баарын көчүрүп чыгасың да. Анан аларды жалпылап, бул жерге логотип түзүп, анан аны бул жака жүктөйбүз.
Булардын кайдан үйрөнөсүң?
YouTube-тан.
Эмне деген каналдардан, балким башкаларга да айтасың?
Негизинен Canva'нын өзүнүн YouTube блогу бар го, дал ошолордон үйрөнөт болчу, анан YouTube блогер бар болчу, көбүнчө графикалык дизайнер деген өтө ошону үйрөнгөм.
Азыр болсо башка программаларды үйрөнөтсөң керек.
Кайсыларды? Adobe үйрөнүп жатам. Азыр профессионал да кантсе дагы чи эффективдүү жасалат бардык логотиптер.
Жакшы. Бул өзүңдүн подкастың. Өзүң жаңы ачып атасың, э? Бүгүндө
бардыгы эле айтып берет го, англис тилин үйрөн, ал кыйын, кайда үйрөнөм, үйдө отуруп үйрөнө албайм депчи. Негизинен мен көбүнчө эле үйдө билим алам, анан кийин башкаларга ошону жеткиргим келет да. Мен өзүм подкастка муктаж болом, көбүнчөчү кыргыз тилинде подкасттар аз. Башкаларга подкастты жеткирейин деп өзүмдүн убактымды дагы карап, көбүнчө мага подкаст ылайыктуу келип да. Отуруп алып эле сүйлөп, аларга кеңештерими берип, кантип англис тилин үйрөнөт, мисалы мен кантип үйрөнүп жатам,
мисалы графикалык дизайнер,
кантип дизайнди жасап жатам, анан кайсы китептерди окудум, ал китептен кандай пайдалуу нерселер табамын, баарын жаштарга ошол өнүм менен жеткирейин деп ойлоп жатам да. Анткени алар деле мүмкүн кээ бирнин убактысы жок,
кулагына курска барыш керек деп ойлойтсосуз,
э? Көбүнчө ошентип ойлойт да. Анан анан көпчүлүгү наушникти салып эле дал ошол маалыматтарды алып турсам, бул өтө сонун да.
Мотивациядан берип турасың да. Оңой эле
ошондуктан аты айтылган да.
Каарманыбыздын интернеттен онлайн курстарды көп окуганы сертификаттарынан көрүнүп турат. Ошондой эле англис тилинде өз алдынча үйрөнүп жатыптыр. Анткени маңдайында турган кыялы аны тындырбайт.
Тең болсо университеттин сүрөтү ушул жака Бекболот сөзсүз барышы керек деп максат коюп ошентипчи.
Кайсы бөлүмгө?
Айти боюнча ошол динеде айти боюнча кандай билим болсо ошонун баарын алып, негизи бир эле айт эмес, кар канча билим алайын десе бардык тармактан билим алып ооба. Мисалы мен өзүм азыр айти Кыргызстанда начарды ойлодум, бизге керек экен депчи. Анан ошол боюнча билим алып, кийинчерээк дагы Кыргызстан кайсы жактан муктаж болуп жатса адистерге, анда ошол боюнча дагы чет өлкөдөн билим алып келип, Кыргызстандын иштин жөнөтөм.
Азыр мектепке барабыз. Ал жакта негизинен онлайн окуп жатабыз, бирок медиа бурч бар ал жактачы.
Бекболот мектебиндеги медиа бурчтун төрагасы. Мында өздөрүнүн редактор кабарчылары бар. Амалкой окуучулар мектебиндеги айылындагы окуяларды телефонго эле тартып, кадимкидей сюжеттерди даярдашат экен.
Көпчүлүгү тартканда мисалы артына чуркап жүрө берет да, тиги камера титиреп. Эгерде титиребесин десеңер, анда мынтип туруп эки колуңарды мындай кармап мынтип тартсаңар керек да. Бутуңарды деле ошол убакта талтайып туруп алсаңар, как силер мемиосиңер да, штатисиңер бижечи, титирей туруп бересиңер. Мындан бир жыл мурун биз медиа сабаттуу мектептен демилге көтөрүп чыкканбыз. Өзүбүз жаштарчы. Ошол убакта жалпы кантип жаңылыктар тартат, кантип тексттерди айт, кантип графика жасайт, ошолордун баардыгын үйрөнүп, Атабекова медиа деген өзүбүздүн медиабызды ачтык. Азыр жаштардын арасында деле өтө атагы чыккан медиа биздин мектептечи. Баардыгы биздин баракчаны карап итигиндей болуптур деп комментарийлерди жазып, өтө кызыгуусуп күч. Ар кандай жаңылыктар болот, бир жумада бир жаңылык сөзсүздө чыгып турат. Текст түрүндө болсун, текст түрүндө ал эми кээ бирлерин жаңылыктар репортажы кылып даярдап туруп киргизебиз өзүбүздүн социалдык баракчаларыбызга. Өзүбүз үйрөнгөнбүз. Ошол убакта десанттык билим алуубак эле зумга кирип алып, программаларды өзүбүз даярдап, слайддарды өзүбүз даярдап, бири бирибизге мугалим болуп үйрөтүп, экинчибиз башка нерсени үйрөнүп келсек, алдагы слайд даярдап, бири бирибизге үйрөнүп отуруп, журналисттик этиканы, медианы кантип даярдайт, медиа контенттер боюнча толтура билим алганбыз.
Курган айрым маданияттын экинчи кабатында жайгашкан Борборбос турган китепкана пандемия учурунда окурмандар үчүн китептер чогулушун токтоткон жок. Болгон курган эпидемия кырдаалды эске алуу менен айрым эрежелерди гана сактоого тийиш.
Бекболот окуучуларды дайым китеп окуганга үндөп келет. Өзү да райондогу китепканага баймабай келип турат. Китеп көп окугандыктанбы же дагы бир өзгөчөлүгүбү Бекболоттун жазмакер талантында айтпай кетпесек болбос.
Бул жердеги бизнердин жазуучулар буйрса ушул жакка китеп алып келип коем деп өзүнчө максат кылып койгон.
Буйрса э? Качан коесуң?
Чындап берки күндөлүк дегенди алып келип коеюн дегем. Аны айылдан алдырыш керек. Жакында дагы жаңы Күкү менен океан деген жаңы чыгармаларды жазып жаткам. Балдар үчүнчү.
Эмне жөнүндө?
Күкү менен океан деген мен океанга барам. Океан көрөм, анткени мен ошол жакта билим алам. Мен азыр даярдан жатам, Күткөн менен океан деген ырзаттарды алчы.
Ырда жазасың басы. Чыгармада жазасың, кара сөз түнөп, аңгемелерди. Кандай чыгармаларың
бар? Буга чейин толтура чыгармаларым бар болчу, бирок боюнча телефондон жазган да ошолуктачы ноутбугум жок болду. Бардыгы телефондо калып кеткен. Ак көбүчкөн деген чыгарма жазган, жаңы заманды эле бир кандай кыйынчылык болсо дагы ошол кыйынчылыкка чыдап, акында эгилке жеткен, турмушта ар кандай кыйынчылыктарды багындыра кыстырып алып жазылган. Себеби бизде кыздарга ар кандай стереотиптер бар, ал стереотиптерге туруштук берип, ага каршы туруп, эгилекке жеткенче. Анан жакында адамдар арасында деген романымды баштадым. Роман негизинен этникалык илгерки замандагы кыргыздардын окуясын баяндайт. Бир аз фантастикалык аралаш адамдар менен башка расадагы диндердин ортосундагы келишпестик уруш чагылдырылат.
Ушул сенде канча жалпы канча чыгармаң бар? Канча аңгемең, канча повесиң деле романың да бар турбайбы?
Эки аңгеме бар. Бир поэма жазгам, Операция деген. Меримге зар жүрөк деген роман да бар болчу, бирок ал жок болуп кеткен тилекке каршычы. Азыр адамдар арасынан жазып жатам.
Басып чыгаргансыңбы сен?
Жок,
тилекке каршы чыгарган эч ким окуган эмеспи?
Окуган, Одноклассники тармагына жүктөп турам. Ал жерден өткөндө жакында эле карасам адамдар арасында романым 15 000 жолу көрүү болуптур. Негизи бизде көнчө окурмандар Одноклассники тармагында болушат да. Азыр убактым болбой жатат, алар уландысы качан деп күткөн бойдон кала берди.
10-чу класстын окуучусу графикалык дизайн жасап акча таап, айылындагы окуяларды чагылдырып, өз өңтү жаштарга кыргызча подкасттарды чыгарып, чыгарма жазып тим болбостон эми китеп сүйүүчүлөр үчүн Telegramдан дагы бир канал ачып жаттыр. Мунун баарына жетишүүнүн сыры күндү туура пландоодо дейт ал.
Алар пландабаганда бир ишти бүтүрүп салып, телефонго кирип кеткенден кийин чыгыш кыйын да. Азыр телефонун дагы азайтып, көбүнчө ушул пландалган иштер менен баарын тактага аткарып турсам жакшы экен. 5 мүнөттөк убакыт ажыратылбайт бул жерде баардыгы өзүнүгү менен өтүп. Чындап күнүңдүн кандай өткөнүн деле билбей каласың, баардыгы жумуш менен болчу. Бирок негизинен ошол кызыктуу дагы, пайдалуу дагы. Сөзсүз түрдө ар күнү жаңы нерсе үйрөнүп турасың. Күнүгө жаңы нерселерди үйрөнө элесинче кааныйрым да. Ошол мунун баардыгы жетишкендиктин баардыгы ушул планда гана болот. Эч нерсе жетишпей жатам, жумуштарым толтура, ага жетишпей жатам, буга жетишпей жатам, окуш керек деген жаштарыбыз толтура. Негизинде менин өзүмдүн досторум арасында көп чыгат. Аларга айтып берем да. Күндөлүк ачып жазып ал. Ага кызыкпай атам десе, анда ичин аштагы колдоо. Канчалык колдогонсоң, сен ошол нерсеге ушул жолу тартыла бересиң.
16-дагы Бекболот окуучулардын мүмкүнчүлүгү кенен экенин айткандан чарчабайт. Ал чектөөлөр мээде гана экенин азырдан түшүнгөнүнө ыраазы.
18-ге чыксам экен деп көтөрөт элем да. Качан өзүнчө жумуш жасап, башка нерсени үйрөнүп, анан университетке барып, ошол жашоома негизи жашыңа эч кандай чектөө жок да. Муну башкаларга эм айтып келем. Дагы деле айтып берем. Үйүндө отурасыңбы, же болбосо социалдык мүмкүнчүлүгүң жокпу, курстарга бара албайсыңбы мүмкүн. Айтор кандай ар кандай кыйынчылыктарга калган жаштарыбыз эле бар да. Ошолорго айткым келет. Эмне болсо дагы эч кандай чектөө жок да силерге. Анткени азыр интернеттин заманы, телегеркелей боз үйдө жашап, анан ат минип эч жерди көрбөй тоонун ортосунда жашаган жерибиз жок да. Ушул менен столум ушул жерде эле дүйнөнү кыдырып коем да. Көбүнчөчү. Башка жаштар деле ушинтип өзүнө мүмкүнчүлүктү түзүп, дүйнөнү кыдырып, Гарварддын онлайн курстарына катышсын, Тебиктин онлайн курстарына катышсын, Корсера бар биздечи, ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Анан тышкары Ютуб бар, анда толтура сабыптар бар. Ошолордун баардыгын карап, өзү алдынча эле үйрөнүп, өзү билим алып, өзү үчүн аракет кылса болот да. Башканы күтпөй.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз.
ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Чаткалда алтын кенин иштеткен эти бакыр терек сайдын фабрикасына караштуу сарқынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган ишкана уулуу калдыктар сакталган жайлар ачылып, сууга цианид төгүлгөн деген маалыматтарды төгүндөп атат. Бүгүн саат 8:30 арай көз чарай талкууда мына ошол чаткалдагы жагдайга байланыштуу адистер менен бирге түз эфирде уктурууну сизге сунуш кылабыз. Ал эми бул жарым сааттык программаны ушуну менен жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. WhatsApp'тагы номерубуз 0550 988 755.